Kjære Gud, vi ber deg at du selv må røre ved våre hjerter og gi oss din nåde til å fatte ditt eget ord, så vi kan ta det til oss og få den lys av ditt ord som vi trenger for å leve og for å kunne veilede andre. Vi ber i ditt eget navn. Amen. Annen søndag i faste, det er evangeliet om den kanoneiske kvinne som er første rekke, og som derfor på en måte gir dagen dens preg og dens generaltema. Og da er det jo blant annet dette med onde åndsmakter. Vi vil legge merke til at alle de første søndagene i faste har sånne tekster som har med om djevelen og onde ånder. Første søndag er jo Jesu fristelse i ørkenen. Annen søndag er den vi skal stanse ved nå, og så kommer tredje søndag i faste. Da er det Lukas 11, han drev ut en ond ånd, og så videre. Og så er det tale om Beelzebul, de onde ånders fyrste, etc. Altså kort og godt, de tre første fastesøndagene, de forteller om onde ånder, onde åndsmakter. Det er liturgihistorisk mulig å forstå hvorfor det er blitt sånn. Det kommer av at man i den gamle kirkes tid på denne tiden forberedte de som skulle døpes til påske. Det var jo påsken som var den store dåpstermin. Dette med dåp i gudstjenesten på vanlig måte som man har nå, det hadde man ikke. Det var egne dåpsgudstjenester, og det var visse dåpsterminer i det tredje århundre i hvert fall, og utover var det sånn. Og da disse katekumenene, de gjennomgikk på denne tiden en serie med eksorsismer, som det heter, utdrivelse av onde ånder. Og det var i den tid som de fikk undervisning og veiledning, opplæring i den kristne tro. Og på disse søndagene hørte de altså i kirkene om Jesus som kjemper imot de onde åndsmakter. Det kan vi godt ha sånn litt grann i erindring, for jeg tror nok at det er grunn til å nevne disse sakene. Vi lever i en tid hvor det er blitt aktuelt på en måte som var utenkt for en mannsalder siden. Det er, ja, vi skal komme litt tilbake til det. Men dette med sataniske krefter, det må jo oppta oss av gode grunner ganske sterkt. Så er det et annet tema som går igjen her første og annen søndag, og det er omsorgen for barna. Annen og tredje, mener jeg. Det er første og tredje rekke. Vi har altså første rekke med den kanoneiske kvinne, og her har vi i tredje rekke det som er vårt evangelium i dag. Og det skal vi da lese fra Markus 9:17-29. En blant folket svarte: «Mester, jeg har ført til deg min sønn som er besatt av en målløs ånd. Og når den griper ham, sliter den i ham, og han fråder og skjærer tenner og visner bort. Og jeg ba dine disipler drive den ut, og de var ikke i stand til dem. Men han svarte dem og sa: Du vantro slekt, hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg tåle dere? Hør om hit til meg. Og de førte gutten til ham, og da han så ham, rev og slet ånden straks i ham, og han falt på jorden, veltet seg og frådet. Og Jesus spurte hans far, hvor lang tid har han hatt det slik? Han sa, fra barndommen av, og ofte har den kastet ham både i ild og i vann for å gjøre ende på ham. Men om du formå noe, så ha medynk med oss og hjelp oss. Men Jesus sa til ham, om jeg formår, alt er mulig for den som tror. Straks ropte barnets far, jeg tror, hjelp min vantro. Men da Jesus så at folk løp til, truet han den urene ånd og sa til den, du målløse og døve ånd, jeg byder deg, far ut av ham, og far aldri mer inn i ham. Da skrek den, og slet hårdt i ham, og for ut av ham. Og han ble som død, så de fleste sa, han er død. Men Jesus tok ham ved hånden og reiste ham opp, og han sto opp. Og da han var kommet inn i et hus, spurte hans disipler ham i enrom, hvorfor kunne ikke vi drive dem ut? Og han sa til dem, dette slag kan ikke drives ut uten ved bønn og faste. Jeg har formulert dette tema som skal gjelde for denne tekstbetraktning. Overfor mørkets fyrste, eller mot mørkets fyrste, duger hverken foreldreomsorg eller religiøs rutine noen ting. Bare den fattiges tro, til sist bare Jesus. Jeg har hatt det sånn meget lenge at jeg synes det er veldig godt når jeg skal forberede en preken, at jeg forsøker å lage et sånt tema. Ikke et sånt et avisoverskrifttema nødvendigvis, eller en sånn plakattema og sånt noe som er voldsomt smellig. Det er ikke alltid at det sier så fælt mye. Det var for mange år siden et skolelag som ba meg komme. Jeg skulle tale om Guds evige nu. Hva var det dere tenkte jeg skulle snakke om da, spurte jeg. Det ble litt stille i telefonen, og det kom liksom et brus av et smil, sånn, og sånn, ja, nei, vi snakket ikke så mye om det, sa han. Det vil jeg jo tro. Og hva sier sånt nå egentlig? Men man lurer seg med dette, man skal lage et flott, heiende tema, altså, noe alldeles voldsomt, men det synes ikke jeg er noe. Men om jeg kan få formulert en sånn setning, som det, så vet jeg hva jeg skal si. Vil jeg ha den en gang til? Ja. Mot mørkets fyrste duger hverken foreldreomsorg eller religiøs rutine eller vane noen ting. Bare den fattiges tro, til sist bare Jesus. Her møter vi en mann som står fullstendig fast i nød. En mann som ikke vet ut eller inn med hva han skal gjøre, fordi han står overfor en målløs ånd. Han står overfor onde åndsmakter som har tatt gutten hans. Og han vet ingen utvei. Og det synes jeg er et bilde på vår menneskelige stilling. Onde åndsmakter er jo Bibelen ofte inne på. Og rasjonalisme i gammel og ny tid vil jo ikke vite av at det finnes noe sånt. Men det taler jo allikevel Bibelen greit om. Hva skal du tale om på søndag, var en mann som spurte biskop Høk. Jo, det er tredje søndag i fastesans, og da skal jeg tale om djevelens makt. Nei, men vil du det, sa mannen, du kan da like godt prøve å skremme folk med voksne folk med feieren, som å snakke til moderne mennesker om Satan. Vel, svarte Høk, og det sier han i en preken, hva folk tror eller ikke tror, jeg har vår Herre Jesu ord, og det forkynner jeg. Nå må jeg nok si at det er allikevel kanskje mer forståelse for slikt i vår tid enn i biskop Høgs tid, slutten av forrige 100 år. Utvikling, optimismens glade tid, hvor folk hadde avskaffet sånt noe som djevelen og onde åndsmakter. Det er ikke så riktig lett å være ovenpå nå for tiden. Det tør være flere som er klar over det demoniske, den demoniske dimensjonen i tilværelsen i dag, enn i 1880-90-årene. Jeg tror nok det. Og hva med satanisme? Hva med disse uhyggelige ting som vi hører om? Under alle omstendigheter, Bibelen forteller det, og vi skal gjøre folk oppmerksom på det. Det er vår plikt. Vi har med mørkets fyrste og hans hær å gjøre. Og denne mannen her, han var altså i nød for gutten sin. Og han var vel ikke den første, og ble så visst ikke den siste som kom i den nød. Det har jeg hørt mer enn en gang, da jeg har vært inne på sånne ting, at det blir sagt etterpå. At når du snakker om troende foreldre og ikke troende voksne barn, da er det noen som lytter i forsamlingene. Det kan du lytte på. Og det er nok det, ja. For om et troende menneske i noen situasjon kan føle seg liksom aldeles hjelpeløs, så må det være der. Hva skal en gjøre? En har bedt for dem fra før de var født, og en har lest Guds ord og forsøkt å vise dem veien. Og så, vel, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier denne stakkars mannen. Og det er nok ikke tvil om det, nei. Jeg hørte om en, for mange, mange år siden, teologisk student, var fra et troende hjem. Han kom inn her og kom under slik innflytelse at han mistet barnetroen og tilegnet seg en teologi som hans foreldre ikke forsto seg på, men de forsto i hvert fall at gutten er blitt helt forandret. Han skal ha sagt det da han kom, når han kom hjem fra sine besøk i foreldrehjemmet, at det er jo håpløst, sa han, en får jo ikke sove. De holder bønnemøte hele natta, far og mor, og ber for meg. Ja, ja, det er ille, det er vanskelig. Og det var ikke bare denne gutten som kom til kort, men Jesu disipler kom også til kort. De prøvde sine krefter på denne målløse ånd, men de kunne ikke. Jeg ba dine disipler drive dem ut, og de var ikke i stand til dem. De tapte. Ja, hva med det, hva med det? De tenkte vel som så at dette har vi greit før. Det står jo i Lukas 10, 17 følgende om disse som kom tilbake og sa at vi onde ånder, eller åndene var oss lydige i ditt navn. De hadde erfaringer, de hadde sett at det gikk, men så plutselig så gikk det ikke lenger. Her nyttet det ikke. Hva med det? Ja, det var deres store problem. Og det spør de da her på slutten av teksten, de spør Jesus og sier, hvorfor kunne ikke vi drive den ut? Akk ja, det er nok den troende forsamlings leie spørsmål mange ganger det. Hvorfor kunne ikke vi? Og hvorfor kunne vi ikke nå? Det har da gått før. Fedrene kunne, fedrene hadde vekkelse, fedrene hadde så Guds rike gå frem med makt og velde. Og jeg har sett litt vi også, men nå står vi her. Vi er aldeles fast. Hvorfor kunne ikke vi? Det er vondt det. Ja, ja, hvorfor kunne vi ikke da? Hvorfor kunne vi ikke? Dette slag går ikke ut uten ved bønn og faste, sier Jesus, og det er som han vil si: mine kjære venner, dere har kommet inn i rutinen og vanen og tror at dere kan, og da går det ikke. Nei, det gjør ikke det, altså. Det er helt sikkert at den forkynner og den menighet som kommer inn i dette her, at dette har vi kunnet før, og da skal det nok gå. Den vil oppleve nederlaget i åndskampen, helt sikkert. Det har vi sett så mange eksempler på. Jeg husker så godt det ble sagt om en forkynner mange, mange år siden. Det er ingen av dere som kan gjette en gang hvem det var det ble sagt om. At før så gråt han som et barn når han skulle tale Guds ord mange ganger. Det var en nød og en elendighet mange ganger. Og da velsignet Herren det lille han hadde å komme frem med, for noen storpreiker var han ikke. Men Gud velsignet det han kom med. Men så kom han inn i dette at han syntes han kunne, og så ble velsignelsen borte. Og akkurat det hørte jeg en gang en dame si for mange, mange år siden her i Oslo. Hun var blitt omvendt. Hun hadde så god sangstemme, hun kunne spille gitar og deltok på møter og ble veldig omtykt og ble bedt både hit og dit, og det er jo alltid behov for slikt. Hun sa det til meg en gang: jeg har hatt det så vondt lenge nå, sa hun, men jeg forstår hva grunnen er. Jeg var kommet opp i dette her at jeg syntes jeg kunne det. Det gikk så fint. Jeg var ikke nervøs lenger. Jeg trengte knapt å be til Gud. Det ble velsignelsen borte. Og så tenkte de vel som så at Jesus har jo lovt det, at vi skal kunne drive ut onde ånder, og da må det vel skje. Ja, det er noe der også. Jeg må tenke på et ord av Chartau. Han sier det at med nådeløftene fra Herren Jesus følger alltid beskrivelser på de beskrivelser og kjennetegn på dem som har rett til disse nådeløfter. Ja, det er noe med det. Gud har gitt mange nådeløfter, Jesus har gitt mange nådeløfter, men det følger gjerne med en beskrivelse på hvem som det passer på, og hvem som har lov til å ta dem til seg. Det tror jeg nok at vi skal tenke litt grann på. Det er ikke noen automatikk her. Det er ikke teknikk. Var det det, så kunne vi. For teknisk er vi ikke dumme. Men det er nå en gang ikke teknikk. Det er med andre ord tatt ut av vår kontroll, faktisk. For vi har med krefter å gjøre i åndens verden. Krefter som er mye sterkere enn oss. Det må du være klar over. Mye sterkere enn oss. Mye sterkere. Og det neste som Jesus peker på her, det er dette med bønn og faste. Og der må jeg jo si at jeg har ikke mye erfaring, og det er vel kanskje ikke så mange av oss som har veldig mye erfaring om det. Men det taler nå i hvert fall om en åndelig konsentrasjon. Heller ikke bønn og faste er noen patentmedisin. Jeg tror ikke det. Om en liksom tenkte som så, bønn og faste, vel, vi får lage en viss rutine av det der, og så skal det vel gå. Men det, jeg tror ikke det, altså. Det tror jeg ikke. Men meningen må vel være at alt som hjelper min sjel nærmere Gud, det må jeg legge vekt på, og annet må jeg være redd for. Bønnen bringer min sjel nærmere til Gud. Og faste, konsentrasjon, avholdenhet, Gud forbarmer seg over oss, så sant vi har visst ikke mye å fortelle hverandre her. Jeg står med følelsen av lite å si om det. Men så mye vet jeg altså at vi, vår egen makt er intet verd. Dette slag drives ikke ut uten ved bønn og faste. Det vil i virkeligheten si du klarer det ikke. Du klarer det ikke. Denne makt er mye sterkere enn deg. Og her hjelper det altså ikke det spor liksom med en kraftanstrengelse av våre egne muligheter, egne krefter, egne ressurser med oss, hvis vi altså går inn på det som ligger i tiden nå med denne tekniske betraktning av disse tingene. Jeg leste så sent som i går en amerikansk teolog som var inne på dette her med at vi kunne jo bruke den japanske zen-buddhismens teknikk når det gjaldt åndelig konsentrasjon. Bare rent teknisk, altså, mente han, så for en hjelp var det sånn. Og det som byr seg oftere for oss her nå er jo transcendental meditasjon, som ikke er noe annet enn hinduisme, det er påpekt mange ganger. Nei, det er ute med oss hvis vi tror at det er noen sånn teknikk som kan gjøre tingene. Det kan ikke det. For var det det, da kunne vi. For teknikere, det er vi ikke så verst. Men hvorfor kunne ikke vi? Det hjelper ikke å vise til noen teknikk. Heller ikke bønn og faste er nevnt som noe sånne hjelpemidler vi sådan kan ta i bruk, og så går det. Det skal bare understrekes det at det her er din egen makt intet verd. Det er saken. Nei, her er det ikke noen ting som hjelper. Her hjelper ikke foreldrenes ømhet og omsorg, og ikke den kristelige rutine og vane. Hva er det som hjelper? Hva er det som hjelper? Ja, det er altså simpelthen bare den fattige så hjelpeløses tro, det er det eneste. Legg merke til hva mannen sier, om du formår, så ha medynk med oss, sier han. Andre steder så heter det, om du vil, så kan du hjelpe meg. Om du vil, så kan du hjelpe meg. Men her heter det altså, om du formår. Da er nøden stor, da. Han kommer til å lure på om, og til og med om Jesus kan. Det er ille nok om han lurer på om han vil. Men så kunne man vel forsøke å overtale ham. Men om han kan, om det i det hele tatt er noen redning, om i det hele er noen mulighet, da er nøden stor, da. Det må være noe av selve anfektelsens elendighet som et menneske opplever når han begynner å tenke at her kan visst ikke Gud selv hjelpe. Hva så? Om jeg formår, sier Jesus, alt er mulig for den som tror. Og så sier stakkaren, jeg tror, Herre, hjelp min vantro. For et bilde på nød, for en bilde på hjelpeløshet, som det er. Og se denne mannen, og hvor gripende som det er samtidig. Ja, om jeg formår, sier Jesus, alt er mulig for den som tror. Ja, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Det er rart med troen. Den er i Bibelen skildret liksom så rent forunderlig varierende. Troen, den er sterk, og den er en kobbermur, og den kan flytte fjell. Det er liksom ikke grenser for hva troen kan. Når jeg stod til konfirmasjonen, så skrev den gamle sognepresten på et kort som jeg hadde i mange år, men dessverre har mistet. Markus 11:24. Alt hva jeg ber om og begjærer, tro bare at de har fått det, så skal det vederfares eder, stod det, den gamle oversettelsen. Tro bare at de har fått det, så skal det vederfares eder. Tenk hva troen kan. Og så andre steder igjen, så ser det ikke ut til at han kan noen ting. En tom hånd, en rykende veke, et tomt kar, ingenting. Hva er meningen da med at troen er sterk? Hva er det som gjør den er sterk? En tro som Jesu favner og hjertet styrke kan, den tro hvorved man havner i himlens frydeland, den tro er sterk. Ja, den sang vi jo. Det ser ikke sånn ut her. Det ser ikke sånn ut her. Nei, det gjør ikke det i første øyekast, men vi ser hva som er grunnen til at den er sterk, og det er det at den holder seg til Jesus, for det er han som er sterk. Troen er i og for seg ikke noe den. Den er ikke noe annet enn denne tomme hånd. Den er ikke noe annet enn denne hjelpeløses tilflukt til Jesus. Den er i seg selv ingenting, men den er sterk fordi den holder seg til ham som er sterk. Det er det. Gud hører ikke vår bønn fordi troen er så sterk, men troen er sterk fordi Gud hører. Den fremstes tro er sterk, den får sin styrke fra Herren i det Herren hører. Og så ser vi altså at Jesus gjør det som ikke far til gutten kunne, og ikke disiplene kunne, men Jesus gjorde det. Jeg bygde deg far ut av ham, og far aldri mere inn i ham. Ja. Det er altså hemmeligheten. Og så står vi der igjen, og så sier vi med disiplene, hvorfor kunne ikke vi? Takk, Herre Jesus, hvorfor kunne ikke vi? Nei, det tror jeg altså er det spørsmålet som er veldig godt å stille seg. Den troende forsamling, den trette predikant, den motløse og hjelpeløse, der vi står overfor oppgaver i vår nærmeste krets og i vår samtid og så videre, som er så store at det ikke nytter liksom. Og i en åndskamp hvor vi jo kommer til kort uavlatelig. Hvorfor kunne ikke vi? Der nytter det ingenting av vår rutine. Ingenting av vår vane, ingenting av det gamle. Da er det bare den fattiges tro som nytter, og til sist bare Jesus som nytter. Det er bare han som kan. Og det er noe vi må lære om igjen og om igjen. Og det er en velsignet fattigdom allikevel, når en får se at det er slik. Det oppleves ikke som noen rikdom og velsignelse, det gjør det ikke. Det oppleves som en stor nød. Men i denne nød kan vår Herre Jesus gjøre sitt store verk. Og så skjer under. Og ånd og åndsmakter overvinnes, og sjeler frelses. Og noen som var døde står opp, sånn som her står. Så dette spørsmålet, hvorfor kunne ikke vi, det må til stadighet leve i oss og være vel å føre oss den samme veien til vår Herre Jesus Kristus, han som alene kan. Kjære Herre Jesus, vi ber deg at du må hjelpe oss, stakkars mennesker, vi som tror på deg og satt vår lit til deg, og som lider nederlag så mange ganger i åndens strid, og som har så sørgelig erfaring i dette at vi kommer til kort. Og hjelp oss, kjære Herre Jesus, at vi ikke møter opp i denne kamp med noe som ikke nytter. Gamle opplevelser, gammel rutine, vane. Men at vi, Herre Jesus, alltid har deg med, og alltid kan få lov å regne med at du vil gjøre det som vi ikke kan. Herre, vil du i et og alt gjøre oss ganske avhengige av deg, så vi ikke går noe skritt uten visshet i vårt hjerte om at du er med oss. Hør oss i ditt eget navn. Amen.